7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafi.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Banca Națională a mărit din nou rata dobânzii pe fondul deprecierii leului moldovenesc față de euro și dolar.
Pe piață avem o hiperagitație zilele astea. Piața încearcă să găsească punctul de echilibru. Piața se va calma.
Un sondaj de opinie arată că dacă ar fi din nou alegeri în Republica Moldova, ar rezulta cam același parlament.
Și campania anticorupție din România a ajuns acum la rudele premierului Victor Ponta. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Plenul Parlamentului de la Chișinău se reunește miercuri 18 februarie pentru a lua în discuție lista și programul cabinetului condus de premierul desemnat Kiril Gaburici. Decizia a fost luată marți de biroul permanent al legislativului moldovean. Gaburici a avut azi o întrevedere cu reprezentanții Partidului Democrat. Alherul lider Marian Lupo a afirmat că formațiunea sa politică va susține noul guvern în Parlament. Kiril Gaburici a avut discuții similare cu reprezentanții Partidului Liberal și cei ai PCRM după ce la sfârșitul săptămânii trecute președintele Nicolae Timofte a semnat decretul de desemnare a sa pentru formarea unui nou guvern în Republica Moldova. Leul moldovenesc continuă să se deprecieze față de principalele valute de referință. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru miercuri 18 februarie un curs oficial pentru un euro de 24 de lei și un bănuț și de aproape 21 de lei pentru un dolar american. Este vorba despre cea mai mare cotație acestor două valute de la punerea în circulație a leului moldovenesc, relatează Unimedia. Asta după ce Banca Centrală a anunțat marți creșterea ratei de referință de la 8,5 la 13,5%. Guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a afirmat că principalele cauze care au dus la devalorizarea leului moldovenesc sunt scăderea exporturilor din Republica Moldova, situația economică din Federația Rusă și cererea foarte mare de valută. Drăguțanu a spus că mărirea ratei de referință va permite stabilizarea cursului monedei naționale a Moldovei. Socialiștii moldoveni și-au continuat protestele astăzi la Ministerul Sănătății, unde au cerut micșorarea prețurilor la medicamente în farmacii și suplinirea stocurilor de medicamente și consumabile în spitale. IPN îl citează pe deputatul socialist Vlad Bătrâncea cu declarația că prețul la medicamente a crescut de câteva ori și nu este pe buzunarul oamenilor care au pensii și alocații sociale foarte mici. Dificultățile politice împiedică buna aplicare a reformelor și angajamentelor asumate față de Uniunea Europeană, se spune într-un studiu realizat de Adept și Expert Group. Potrivit studiului Euromonitor dat publicității astăzi la Chișinău, Republica Moldova a înregistrat progrese moderate, dar și numeroase restanțe în procesul de integrare europeană în perioada octombrie-decembrie 2014. Experții spun că progrese, dar și restanțe au fost înregistrate în reformarea justiției și că guvernul nu a reușit să promoveze un șir de legi menite să asigure o mai bună protecție a drepturilor omului. Kievul a confirmat că separatiștii proruși au cucerit luni părți ale orașului de Balțeve și a anunțat că luptele continuă în acest oraș din estul Ucrainei, în ciuda armistițiului din 15 februarie. Ministerul ucrainean al apărării a spus că mai mulți militari ucraineni au căzut într-o ambuscadă și au fost luați prizonieri, dar a dezmințit relatările din presa rusă și ale separatiștilor că numărul prizonierilor ar fi unul mare.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Banca Națională a anunțat astăzi a treia mărire de dobândă cheie din tot atâtea luni, într-un efort de a scumpi leul, oprindu-i căderea față de valutele occidentale. Anunțul noii tentative de sprijinire a monedei naționale a fost făcut personal de guvernatorul Băncii Naționale la o conferință de presă la care a asistat și corespondenta Europei Libere, Ala Ceapai.
ca răspuns la criticile formulate de mai mulți experți, precum că Banca Națională și-ar fi epuizat toate instrumentele de intervenție pentru a stabiliza leul, guvernatorul Dorin Drăguțan a spus că astăzi, la o ședință extraordinară a Consiliului de Administrare a Băncii, s-a decis înăsprirea politicii monetare printr-o nouă majorare a ratei de refinanțare de la 8,5% la 13,5%.
Banca Națională așteaptă ca băncile comerciale să accelereze procesul de majorare a ratelor dobânzilor în lei moldovenești, atât la depozite cât și la credite.
Majorând rata dobânzii, BNM încearcă să încurajeze oamenii să-și păstreze economiile în lei și nu în valută străină, în același timp însă scumpind creditele în lei. Dorin Drăguțan a comunicat că rata de refinanțare ar putea fi din nou majorată în funcție de cum vor evolua lucrurile. Totodată, BNM va continua să vândă valută din rezerve în ritmuri raționale, cum s-a exprimat guvernatorul. Pe de altă parte, unei experți constată că rezervele de valută au ajuns la minim în ultimele săptămâni, fiind cheltuite peste un sfert din acestea. Dorin Drăguțan a respins din nou acuzațiile că deprecierea galopantă a leului ar fi efectul unor tranzacții extrem de suspecte operate în noiembrie de Banca de Economii, Banca Socială și Unibank și că BNM ar fi alimentat presiunile asupra leului, oferind miliarde de lei celor trei bănci aflate acum sub administrare specială.
Noi nu putem spune că situația din acele trei bănci nu au influență asupra pieței bancare și asupra pieței valutare. Oarecare contribuție este și din sectorul bancar asupra pieței valutare, dar ea nu este factorul determinant. Factorul determinant rămân șocurile externe la care acum este expusă economia Republicii Moldova.
Dorin Drăguțanu a mai comunicat că o presiune foarte mare asupra cursului valutar are comportamentul, citez, excesiv și exagerat al populației care în ultimele zile se agită să cumpere valută străină și nu se grăbește să o vândă așteptând valorizarea ei continuă. Dar iată cum explică guvernatorul diferențele mari între prețurile de vânzare și de cumpărare a valutei afișate de casele de schimb.
Arată faptul că pe piață avem o hiperagitație zilele astea. Piața încearcă să găsească punctul de echilibru. Piața se va calma. În condițiile actuale de ajiotaj, eu aș prefera să nu vorbesc despre speculanți, pentru că nu asta este cauza principală. Valută este în Republica Moldova, inclusiv în depozitele persoanelor fizice, inclusiv în saltelele persoanelor fizice. Totul este cum să-i convingem pe aceste persoane fizice că a venit momentul să o vândă.
Astfel, guvernatorul practic dezminte afirmațiile unor experți care susțin că anume băncile și casele de schimb speculează pentru a-și acumula venituri, retrăgând valuta care nu mai este utilizată. Referindu-se la creșterea prețurilor care împovărează din ce în ce mai mult cetățenii, guvernatorul Drăguțanu dă asigurări că prețurile cresc mai puțin decât ar fi trebuit urmare a deprecierii leului. Singurul aspect în care opinia guvernatorului BNM converge cu cea a mai multor experți este că situația mai poate fi redresată odată cu investirea unui nou guvern funcțional care ar fi în stare să ia decizii prompte. Primele efecte însă vor fi vizibile doar peste câteva luni. Pe termen scurt, prognozele experților par însă pesimiste. Leul în continuare se va deprecia, iar efectul cel mai dureros pentru cetățeni va fi creșterea prețurilor chiar și la produse de primă necesitate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
S-a dat publicității un nou sondaj de opinie care arată că preferințele politice ale moldovenilor nu evoluează semnificativ față de rezultatele alegerilor din 30 noiembrie. În schimb, crește nemulțumirea lor față de starea de lucru din țară. Potrivit sondajului realizat de Centrul de Investigații Sociologice și Studii de Marketing CBS ASCSA, peste 80% din cetățeni au părere proastă despre situația economică, ajungând aproape la nivelul înregistrat în iulie 2009, în ajun de alegeri anticipate și aprilie 2013, după demiterea guvernului Filat. Detalii în relatarea Valentinei Basiul.
De la alegerile din noiembrie anul trecut, numărul celor care consideră că țara se îndreaptă într-o direcție bună a scăzut cu 15 puncte procentuale, până la 17% din respondenți, în timp ce aproape două treimi cred că direcția este una greșită. Directorul CBS Sachs, Ion Jigău, afirmă că oamenii reacționează prompt la crizele politice. În opinia sa, sunt doi factori care au dus la această stare de nemulțumire.
Neinstalarea guvernului atâta timp. Moldovenii vor întotdeauna o mână foarte deasupra, pe cap, să-i mângâie, în ghilimele. Plus criza leului. Starea economică e determinantă, de fapt. Că ea determină și încrederea în politicieni și alte lucruri. Este o rezonanță, adică se amplifică fenomenul, pur și simplu.
La părerea directorului executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadia Barbăroșie, mai există și un al treilea factor care alimentează nemulțumirea cetățenilor, și anume discuțiile din societate despre aeroportul Chișinău și Banca de Economii. El spune că cel mai mare impact o are totuși deprecierea leului.
Lumea înțelege că asta înseamnă diminuarea rezervelor lei, diminuarea capacităților de cumpărare ale cetățenilor. Astfel încât eu nu aș mira dacă vor urma într-o perioadă relativ scurtă și manifestări în masă.
Sociologii au întrebat respondenții ce cred despre ideea unui guvern minoritar PLDM-PD sprijinit de comuniști. Unul din cinci oameni au spus că ar susține un astfel de executiv, în timp ce mai mult de jumătate au declarat că nu este o idee prea bună. Pe Arcadia Barbăroșie l-a mirat cifra de 22% din cetățeni care ar susține un guvern minoritar. Și asta deoarece, zice el, Republica Moldova nu are o astfel de experiență.
Cred că factorul principal este necunoașterea. Astfel lucrurile s-ar fi schimbat, probabil, dar nu mi-e dau seama în ce direcție. Pentru că însuși faptul că nu a fost confirmat guvernul domnului Leancă denotă o slăbiciune a acestui concept de guvernare. Domnul Leancă fiind totuși o figură cu un rating destul de înalt, și eu cred că foarte mulți au fost decepționați de faptul că acest candidat nu a fost confirmat în funcție de prim-ministru.
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, partidele care au acces în Parlament ar acumula cam același număr de voturi ca și la scrutinul din noiembrie, mai arată cercetarea. O altă situație se înregistrează la nivel de localități. Potrivit sondajului, actualul primar al Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, înregistrează cel mai mare scor în preferințele electoratului din capitală, aproape 30%, urmat la distanță de socialistul Igor Dodon cu 11% și Renato Usatăi cu 9%. Într-un eventual tur 2, Chirtoacă ar reuși să obțină victoria. La Bălți, reprezentanții Partidului Patria ar acumula cele mai mari scoruri, iar într-un eventual tur 2, Renato Usatăi l-ar bate pe actualul edil comunist Vasile Panciuc. Cercetarea a fost realizată în perioada 24 ianuarie-5 februarie, pe când leul ceda cu reținere în fața principalelor valute străine, constată sociologii. Este posibil ca după fluctuațiile din ultimele zile să mai sporească nemulțumirea cetățenilor. Din Chișinău, Valentina Basiul, pentru Radio Europa Liberă.
Titlul ediției de astăzi a emisiunii de televiziune a Europei Libere, pe care o puteți găsi de acum la europalibera.org, este Printre Văzători, iar eroul ei este un bărbat de 79 de ani, jurist, rămas fără vedere la o vârstă fragedă în al doilea război mondial.
Eu fac mâncare, eu spăl, eu încos ceva simplu, de pildă, de acum bumbul s-a rupt, s-a discutat ceva undeva mai simplu, o lacată de pus, o poliță de făcut, de schimbat santehnica întreagă.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Situația în estul Ucrainei continuă să fie extrem de instabilă, cu rebelii proruși bombardând trupele guvernamentale pe care le-au încercuit în localitatea de Balțeve. Atacurile sunt cu artilerie grea. Potrivit înțelegerile de la Minsk, de săptămâna trecută, tancurile, mortierele și rachetele ar fi trebuit să înceapă să fie retrase, dar acest lucru nu se întâmplă. Un martor ocular este citat de agenția Reuters cu declarația că se trage asupra localității din 5 în 5 secunde și că orașul este învăluit într-un fum gros de la explozii. Rebelii proruși spun că au capturat deja părți ale localității și că soldații ucrainieni s-ar fi predat deja. Kievul respinge aceste relatări, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate și de Apărare, Andriy Lysenko.
Прошу також звернути увагу на те, що проросійська пропаганда намагається привернути увагу.
Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că propaganda rusă caută să creeze imaginea a 10 de militari ucraineni care s-ar preda. Relatările sunt regizate de televiziunile rusești ca să creeze imaginea că noi am cedat și că vrem să se deschidă un coridor pentru ca trupele ucrainene să se poată retrage din încercuire. Realitatea este diferită. Inamicul folosește din ce în ce mai multă putere militară, oameni și armament, și aceștia sunt susținuți de focul artileriei.
Lysenko a spus că se dau lupte crâncene la periferia orașului, care este un important nod de cale ferată. Localitatea avea pe timp de pace 25.000 de locuitori, dar acum nu au rămas mai mult de 7.000 după ce orașul a fost ținta atacurilor separatiștilor proruși de săptămâni întregi. Separatiștii spun că forțele guvernamentale ar fi încălcat acordul de încetare a focului de 17 ori, în timp ce Andriy Lysenko vorbește de peste 150 de atacuri ale rebelilor proruși.
Спочатку вступу в дію Мінських угод, а саме з 0:15 лютого 2015 року.
De când a intrat în vigoare acordul de la Minsk, adică de la miezul nopții din 15 februarie până la 6 dimineața, astăzi, teroriștii ruși au tras asupra unităților ucrainene de 164 de ori. Formațiunile militare ilegale au încercat să provoace trupele ucrainene pentru a deschide focul ca răspuns, putând astfel să susțină că noi am încălcat acordul de încetare a focului.
La Berlin, purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Seibert, a spus că Rusia, Ucraina și Germania ar fi căzut de acord cu luarea unor măsuri concrete care să permită observatorilor OSCE să monitorizeze situația și să li se acorde acces liber în zona de Balțeve. Înțelegerea ar fi avut loc ieri telefonic. Cancelara Germaniei Angela Merkel și președintele Petro Poroșenko l-au sunat pe președintele Rusiei Vladimir Putin, cerându-i să-și exercite influența pentru ca separatiștii să respecte înțelegerea de încetare a focului. Anterior, unul din liderii așa numite Republici Populare Donetsk, Denis Pușilin, declarase că lucrătorii săi nu pot să înceteze ostilitățile la Debalțeve pentru că au o datorie morală să apere teritoriul lor și că țelul luptătorilor este, cităm din nou, să distrugă pozițiile de luptă ale dușmanului. La Washington, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Jen Psaki, a cerut Rusiei și separatiștilor pe care îi susține să își oprească atacurile numai decât. Rusia continuă să nege că ar avea trupe sau armamente în Ucraina, în ciuda faptului că dovezile aduse de Occident arată contrariuri. Uniunea Europeană, la rândul ei, a anunțat ieri noi nume pe lista celor care nu pot intra în spațiul comunitar. Este vorba de politicieni și oameni de afaceri ruși ai separatiștilor. Moscova a promis un răspuns pe măsură. Occidentul bănuiește că Moscova vrea să prelungească acest conflict ani de zile, în așa fel încât Kievul să nu mai poată controla zona de est a țării și astfel să împiedice o apropiere a Ucrainei de NATO sau Uniunea Europeană, iar Moscova să continue să influențeze zona industrială din estul Ucrainei. Moscova acuză Occidentul că vrea să schimbe regimul de la Moscova și să stăpânească Rusia. Occidentul își păstrează opțiunea de a extinde în continuare sancțiunile economice asupra Moscovei, sperând să oblige astfel Rusia să nu-i mai sprijine pe separatiștii din estul Ucrainei și să-i oblige să înceteze focul, iar Statele Unite continuă să dezbată dacă nu ar fi potrivit să ajute la înarmarea Kievului, dacă încercările de ajungere la o pace durabilă sunt zădărnicite.
19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o relatare despre campania anticorupție din România, ajuns acum la rudele premierului Ponta și rubrica săptămânală Cui îi e frică de NATO.
La ora 21 ascultați sinteza zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
În România, campania anticorupție, soldată deja cu condamnarea mai multor foști demnitari, ba chiar și cu anchetarea fratelui fostului președinte al țării, a ajuns acum la rudele premierului Victor Ponta. Detalii în relatarea Sabinei Fati.
Procurorii anticorupție au descins încă de azi dimineață în 14 sedii de firme și domicilii private din București și Ploiești, între care și o societate deschisă pe numele mamei premierului român, pe care o conduc sora și cumnatul lui Victor Ponta și care se ocupă de contabilitate. Subiectul scandalului este legat de proiectul extinderii rețelelor de canalizare în orașul Comarnic, contract datat din 2012. Mai multe firme s-au asociat pentru a obține bani europeni și pentru a construi canalizarea aferentă din acest mic oraș aflat la câțiva kilometri de Ploiești. Cumnatul premierului român, Iulian Herțanu, se află printre administratorii firmelor despre care procurorii spun că au format un grup infracțional pentru câștigarea frauduloasă a proiectului. Procurorii anticorupție au estimat la peste 2 milioane de euro prejudiciul. Socotările acestora arată că 54% din fondurile proiectului european au fost însușite de reprezentanții firmelor asociate, inclusiv prin evaziune fiscală. În acest dosar au fost puși sub control judiciar și Mircea și Vlad Cosma, tată și fiu, primul președintele Consiliului Județean Prahova, al doilea deputat PSD. De asemenea, Sebastian Ghiță, deputat și prieten apropiat al premierului, patronul televiziunii RTV, originar din Ploiești, este urmărit penal în această cauză care îl vizează pe cumnatul premierului. Ghiță a declarat la ieșirea din sediul Direcției Naționale Anticorupție că nu-l cunoaște bine pe acest cumnat și că nu-și aduce aminte să-l fie ajutat cu ceva. Premierul Victor Ponta a declarat că nu știe despre ce este vorba în cazul cumnatului său, precizând că legea trebuie să fie egală pentru toți. Situația premierului român devine astfel tot mai dificilă, atât în fruntea socialiștilor aflați la putere, cât și la vârful guvernului. După descoperirea plagiatului, pierderea prezidențialelor și inventarea unei legi prin care se renunță la doctoratul obținut prin fraudă, fără niciun fel de consecințe, acum Victor Ponta este nevoit să dea explicații și despre evaziunea fiscală și neregulile descoperite de procurorii anticorupție la firmele rudelor sale apropiate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Prima lege pe care au depus-o în actualul legislativ comuniștii este cea despre consolidarea statutului de neutralitate. Ei cred că dacă proiectul se aprobă, iar Republica Moldova renunță pe vecie la NATO, Federația Rusă nu s-ar mai împotrivi aderării europene și i-ar permite Moldovei să reintegreze Transnistria. Până acum, ideea nu era luată în serios de partidele guvernării. Dacă comuniștii votează însă guvernul, lucrurile s-ar putea schimba. L-am întrebat pe Nicolae Afanas, șeful Catedrei Relații Internaționale a Institutului de Relații Internaționale din Moldova, cum anume.
Marea dorință a Partidului Comunist este ca acest statut să fie consfințit la nivel internațional prin adoptarea unei legi speciale în cadrul Parlamentului cu recunoașterea ulterioară a celorlalte forțe mondiale, pentru ca noi să nu putem ulterior renunța la acest statut, ori în Republica Moldova există mai multe forțe care spun despre necesitatea renunțării la statutul din neutralitate, intensificarea dialogului nostru cu Organizația Tratatului Nord-Atlantic și ulterioară aderare la aceasta. În cele ce urmează, trebuie să conștientizăm că forțele mondiale pe moment nu văd ca prioritate Republica Moldova și nu văd ca prioritate neutralitatea Republicii Moldova. Iată de ce o simplă adoptare a acestui act în cadrul Parlamentului Republicii Moldova nu va schimba nimic, din păcate, pentru însuși Republica Moldova.
Cum trebuie de înțeles în aceste condiții insistența comuniștilor? De ce fac ei asta, de fapt?
Insistența lor trebuie văzută din perspectiva geopolitică și anume faptul că e tot timpul militat pentru neaderarea la NATO și văd ei ca un mecanism care ar garanta neaderarea la NATO, anume adoptare în cadrul Parlamentului Republicii Moldova unei legi speciale și a statutului special de neutralitate permanente, care n-ar permite dezvoltarea și evoluția dialogului dintre Republica Moldova și NATO, iar ulterior ar garanta cumva parteneriatul strategic cu Federația Rusă și ar permite Republicii Moldova, demisiunea de politică externă, să balanceze între aceste două mari forțe.
Da, vă puteți imagina că ar putea un proiect de asta, o lege de asta să fie votată dacă vom avea un guvern votat de
comuniști?
Ar putea, în plus, noi nu cunoaștem toate condiționările care au fost făcute și sunt făcute de partidele politice pentru votarea unui sau altui guvern. Poate că este una din condiții, dar această votare, zic eu, de dublare, are mai degrabă scopul de a demonstra odată în plus dorința Republicii Moldova de a rămâne în stat neutru în contextul a tot ce se întâmplă în jurul nostru, a conflictelor locale cu tentă regională și nedorința noastră de implicare direct în aceste conflicte și poate chiar unele forțe politice și închipui că astfel noi ne vom garanta integritatea și suveranitatea, cu toate că conștientizăm că urmă la tot ce s-a întâmplat în 2014 și se întâmplă în 2015, statutul de neutralitate, din păcate, nu ne poate garanta stabilitatea, securitatea, ordinea în teritoriul țării. Sunt niște lucruri mult mai complexe care ne pot garanta acest lucru.
Nicolae Afanas, șeful Catedrei Relații Internaționale a Institutului de Relații Internaționale din Moldova. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare. Despre dezamăgirile unui om de afaceri american față de evoluția președintelui rus Vladimir Putin va fi vorba în relatarea următoare, primită de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Într-un articol apărut în Washington Post, editorialistul Jackson Dale amintește de începutul anilor 2000, când omul de afaceri Bill Browder îi lua apărarea unui Putin care și atunci persecuta presa independentă și ducea un război devastator în Cecenia. Între timp, Vladimir Putin s-a întors împotriva lui Browder, care a devenit indezirabil. Companiile sale din Rusia au fost preluate de acoliți ai regimului, statul rus a fost furat și atunci când un tânăr avocat a încercat să dea în vileag ce se întâmpla, a fost arestat de regim, maltratat și a murit în închisoare. De la moartea avocatului Sergei Magnitsky în 2009, Browder și-a schimbat radical opinia despre Putin și regimul lui. Datorită lui, Congresul a adoptat o lege în 2012 stabilind sancțiuni împotriva celor implicați în cazul Magnitsky. Sute de mii de ruși au vizionat videourile lui Browder demascând corupția regimului de la Kremlin. Acum Bill Browder a scris o carte care demască acest regim mafiot și sistemul care este la bază. Jackson Dale de la Washington Post scrie că această carte ar trebui citită de toți cei care încă își mai fac iluzii că Putin este altceva decât e în realitate. Vreau să scrie că la începutul anilor 2000 a crezut că Putin dorea să curețe țara de corupție din patriotism. Dar se arată în carte, citez, Putin nu încerca să-i facă pe oligarhi cinstiți. Vrea să-i facă să fie ai lui. El nu dorea să modernizeze economia, ci să o monopolizeze pentru el și acoliții lui. Când Putin și-a realizat obiectivul, aliatul său de până atunci, Browder, a devenit inamic. A doua eroare, mărturisită de omul de afaceri, este că a subestimat cât de corupt și violent este regimul Putin. Cei care au furat statul în numele lui Putin au rămas protejați de regim, chiar și când presiunea internațională în cazul Magnitsky s-a accentuat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Elena Cioina de la e-sănătate.md.
În ultimele săptămâni, domeniul sănătății din Moldova este afectat de cel puțin o criză mediatizată la cote maxime, lipsa medicamentelor în spitale. Oamenii sunt interesați să afle ce acțiuni întreprind responsabilii pentru a rezolva criza medicamentelor din spitale și dacă acestea se scumpesc sau nu. Așadar, medicamentele se scumpesc cu cel puțin 5%. Ministerul Sănătății ne-a anunțat că deja a emis un ordin conform căruia prețul va crește pentru 1600 de denumiri de medicamente comerciale de către farmaciile din țară. Companiile farmaceutice au cerut majorarea din cauza devalorizării leului. Între timp, Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor verifică legalitatea utilizării banilor publici în 5 instituții medicale. Inspectorii verifică rapoartele de cheltuieli după ce au apărut informații că ar fi fost schimbată destinația unor fonduri din spitale și anume de la procurarea medicamentelor la construcții. Mai citiți pe platforma e-sănătate că directorii de spitale nu se grăbesc să le întoarcă pacienților banii pentru medicamentele procurate. E Sănătate mai scrie astăzi despre cele mai populare specialități din medicină pentru tinerii moldoveni și câți dintre ei au reușit să se angajeze în ultimii 5 ani. Astfel, datele ultimului studiu al OMS pe această temă arată că au finalizat rezidențiatul aproape 3.000 de tineri, dintre care doar puțin peste o treime s-au angajat în sistemul ocrotirii sănătății. În general, în ultimii 20 de ani, Moldova a pierdut peste 10.000 de doctori și peste 20.000 de asistente medicale, adică jumătate din numărul de angajați în sistemul de sănătate.
A fost Elena Cioina de la esanatate.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune a zilei la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.